15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Viši sud u Beogradu potvrdio nagodbu između Čede Čolovića i tužilaštva i osudio ga na kaznu zatvora od 3 godine jer je priznao da je špionirao u korist Hrvatske. Evropska komesarka za transport Violeta Bulc razgovarala sa najvišim zvaničnicima u Beogradu. Glavna tema, projekat autoputa Niš-Merdare-Priština. Srbija je otvorena za investitore iz svih zemalja, posebno nordijskih, jer su odgovorni, ozbiljni i posvećeni radu, poručio premijer Vučić. U novostima dana i o tome da li se ukida povraćaj PDV-a za bebi opremu, ali i kada će se inovativni lekovi naći na pozitivnoj listi Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu. U četvrtfinalu US Opena Novak Đoković noćas protiv Francuza Joa Wilfrida Tsonge. Ana Ivanović zbog povreda završila sezonu. Sutra oblačno, ali toplije, najviša temperatura od 22 do 28 stepeni. Viši sud u Beogradu saopštio je da je danas prihvaćen sporazum o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem i zbog špijunaža osudio ga na 3 godine zatvora. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je postupak sproveden u skladu sa zakonom, ali da brzina okončanja suđenja otvara pitanje da li će se i kada saznati detalji čitavog slučaja. Više o tome Đurđica Dragaš.
U saopštenju Višeg suda navodi se da je sudija za prethodni postupak doneo presudu kojom je, kako je precizirano, prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela zaključenog još u nedelju između Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i okrivljenog Čede Čolovića. Advokat Božo Prelević smatra da brzina kojom je ovaj slučaj okončan jeste neobična, ali kako kaže, to je ujedno i dokaz efikasnosti našeg pravosuđa. Brine ga međutim to što sada verovatno nećemo imati priliku da saznamo nešto više o čitavoj aferi.
I verujemo da je ceo postupak urađen u skladu sa zakonom, da niko normalan ne bi prihvatio 3 godine zatvora ako nije kriv, i rekao bih da očigledno te informacije nisu bile takvog značaja, čime tužilaštvo prihvatilo ovaj sporazum na minimalnu kaznu zatvora. Dakle, to je ono što se može reći iz postupanja suda i tužilaštva. Šta se stvarno tu desilo i šta je postupanje u skladu sa zakonom, a šta je bila ideja onih koji su napravili medijski igrokaz, to čini mi se da ćemo ostati uskraćeni do daljeg.
Direktor Veritasa Savo Štrbac kaže da prema njegovim saznanjima Čolović nije na spisku optuženih za ratne zločine u Hrvatskoj, ali veruje da je i on kao i svi Srbi iz Hrvatske bio na takozvanim informativnim razgovorima kada je posećivao rodno mesto. Upravo te provere, kako kaže Štrbac, mogle su da budu početak saradnje sa hrvatskim obaveštajnim službama.
Desetine hiljada ljudi svakako daju svjesno ili nesvjesno informacije. Pitanje je, znači, to je nesporno. A ono što je meni sporno jeste koliko su te informacije validne, koliko one imaju značaja za hrvatsku državu, šta je on to zapravo mogao Hrvatima s kojima je očito činije priznao i sarađivao. Ja znam iz ovih izjava njegove porodice da je bar 5-6 puta bio saslušavan od strane policije i tih bezbedonosnih organa Hrvatske.
Podsjetimo, 57-godišnjeg Čedu Čolovića, penzionisanog oficira Vojske Republike Srpske Krajine, operativci Bezbednosno-informativne agencije uhapsili su u petak u okolini Beograda. Kako su preneli mediji, Čolović je u Srbiju došao posle akcije Oluja, a godinama je Zagrebu dostavljao bezbednosno zanimljive podatke na osnovu kojih su najmanje 9 Srba optužena za ratne zločine.
6 pripadnika ratnog sastava vojske i policije bosanskih Srba uhapšeni su pod sumnjom da su na području istočne Bosne počinili ratne zločine i ubili najmanje 60 civila, među kojima je bilo i dece.
Kako navodi agencija HINA, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje vodi istragu, potvrdilo je da su uhapšenja sprovedena na području mesta Vlasenica i Milići. Prevedeni su Branko Jović, Milomir Milošević, Nenad Vukotić, Nikola Lošić i Dejan Milanović. Šesti osumnjičeni Radomir Pantić uhapšen je nakon ročišta u sudu Bosne i Hercegovine, gde mu se već sudi za zločine u Srebrenici. Tužilaštvo ih tereti za zločin počinjen 1992. godine u mestu Zaklopača kod Milića, nedaleko od Srebrenice.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine će 17. septembra preispitati ranije donetu odluku o neustavnosti obeležavanja 9. januara kao dana Republike Srpske, saopšteno je iz te institucije. Predsjednik tog suda Mirsad Čeman kaže da ukoliko sud uvaži zahtev za reviziju odluke, ponovo će biti utvrđivana ustavnost.
Taj sud je ranije odlučio da je održavanje referenduma u Republici Srpskoj neustavno i suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, a Narodna skupština Republike Srpske mu je uputila zahtev za preispitivanje odluke. Ukoliko bi Ustavni sud odbio zahtev Narodne skupštine, na snazi bi ostala aktuelna odluka Ustavnog suda, objasnio je Čeman.
Američki pravnik David Švendiman imenovan je za glavnog tužioca specijalnog suda za zločine takozvane OVK na Kosovo i Metohiji. Švendiman je do sada bio glavni tužilac u specijalnoj istražnoj radnoj grupi Evropske unije koja je sprovodila istrage o zločinima u pokrajini.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da će se tek vidjeti da li će specijalni sud za ratne zločine, koji su počinili pripadnici takozvane OVK, primjenjivati najviše međunarodne standarde. On je ocenio da je tužilački tim ozbiljno radio na prikupljanju dokaza. Kako je objasnio, broj podignutih optužnica zavisiće od rezultata rada, ali i od toga da li će biti političkih pritisaka.
Slušajte novosti dana. Evropska komesarka za transport Violeta Bulc razgovarala je sa najvišim zvaničnicima u Beogradu o izgradnji infrastrukture. Posebna pažnja posvećena je regionalnim projektima, od kojih je najvažniji autoput Niš-Merdare-Priština. Komesarka Bulc je rekla da je Evropska unija za projekte u Srbiji opredelila više od 170 miliona evra pomoći i pohvalila rezultate koje je naša zemlja postigla u unapređenju bezbednosti saobraćaja, zabeležio Ivan Jovanović.
Kroz grad u zajedničke međudržavne saobraćajne infrastrukture, Srbija ulaže u mir i stabilnost u regionu, rekao je premijer Vučić na sastanku sa Evropskom komesarkom za saobraćaj Violetom Bulc. Posle razgovora sa gošćom iz Brisela, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da se uz pomoć evropskih fondova pripremamo za gradnju puta koji će preko Merdara povezati Niš i Prištinu.
Očekujemo završetak projektno-tehničke dokumentacije početkom ili u prvoj polovini sljedeće godine, a da nakon toga već krenemo u izgradnju ovog puta. To je veoma važno, to znači razvoj cijelog regiona, ne samo Srbije. Projekat za koji očekujemo da ćemo ga sigurno razvijati vrlo brzo jeste u stvari modernizacija i elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad.
Evropska komesarka za saobraćaj Violeta Bulc veruje da Srbija postepeno može da se integriše u saobraćajnu mrežu država članica Evropske unije.
I have not used your roads.
Nisam se vozila vašim putevima, čula sam da nisu baš u najboljem stanju. Železnica vam je spora i prilično zapostavljena. Sa druge strane, u pokušaju da smanjimo ispuštanje ugljen dioksida u atmosferu i da povećamo bezbednost drumskog saobraćaja, u Evropi smo se okrenuli baš ka železničkom, ali i ka saobraćaju na rekama. Prema rečima komesarke Bulc, Evropska unija je za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji obezbedila bespovratnu pomoć od 175 miliona evra i kreditne linije od oko 1,2 milijarde evra. Projekti gradnje saobraćajne infrastrukture ne izvode se brzo. Treba obezbediti transparentnost i predvidivost tih investicija. Tek tada možemo da radimo. Čini mi se da smo sada stigli do trenutka da se zajedno bavimo takvim projektima. U Srbiji se trenutno radi na saobraćajnim infrastrukturnim projektima vrednim oko 5,5 milijardi evra. U toj grupi projekata je i brza pruga od Beograda do Budimpešte.
Srbija je otvorena za investitore iz svih zemalja, posebno iz nordijskih, jer ih karakterišu odgovornost, ozbiljnost i posvećenost u radu, rekao je premijer Aleksandar Vučić i izrazio zahvalnost što nordijske zemlje poštuju napredak Srbije na evropskom putu. Dokaz da naša zemlja napreduje i činjenica da danas sa nordijskim partnerima pričamo o generičkim lekovima, a ne o bankrotstvu, istakao je Vučić na konferenciji Nordijski inovativni biznis u Srbiji u rezidenciji ambasadora Finske. Tamo je bio Milenko Marković.
Nordijske kompanije ističu da dobar deo svog globalnog uspeha duguju inovacijama i kreativnom razmišljanju. Oni koji posluju u našoj zemlji smatraju da bi takav pristup mogao da pomogne ne samo srpskoj privredi, već i celom društvu. Direktorka Telenora Ingeborg Ofsus kaže da prvo što je primetila kada je došla u Srbiju je da je za sve potreban papir. Ona međutim smatra da postoji način da se takvo stanje promeni.
Zamislite kada bi građani Srbije sve mogli da obave mobilnim telefonom, da plate poreze ili dažbine, a da im za to ne treba papir ni dokument. To ne samo što bi bilo dobro za korisnike, već bi cela državna administracija bila daleko efikasnija, a i nivo usluga bi bio veći.
Inovacije štede novac, a to se najbolje vidi u proizvodnji lekova. Direktor farmaceutske kompanije Novo Nordisk, Predrag Radošević, navodi jedan od brojnih primera.
Praktično za lečenje kasnih komplikacija u dijabetesu, to su ona najteža stanja do koja pacijenti dolaze zato što nisu adekvatno dobro lečeni. To su infarkti, insulti, to su dijalize izazvane otkazom rada bubrega, zatim amputacije zbog gangrene donjih ekstremiteta, to su slepila, to su stanja koja odnose 2/3 ukupnog budžeta koji se koristi za trošenje na lečenje dijabetesa. Za lekove se troši 10% tog budžeta. I cela ideja oko inovacije je upravo tome da se ulaganjem u kvalitetniju terapiju praktično štedi na kasnim komplikacijama.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da je spreman da sarađuje sa investitorima oko donošenja novih zakona koji utiču na njihovo poslovanje.
Jer ja i danas novine čitam kad uzmem novine u ruku, knjigu čitam kad uzmem knjigu u ruku, ne tako što čitam s računara. Tako sam navikao. Mene uvijek zanima kako je to gde vlada može bolje da funkcioniše. Zato mi se naročito dopao onaj deo da oni mogu da plaćaju poreze preko mobilnog telefona, taj deo mi se najviše svideo.
Investitori iz nordijskih, ali i drugih zemalja insistiraju da se što pre uvedu elektronska uprava i digitalni potpis. Premijer Vučić je potvrdio da o tome vodi razgovore sa drugim vladama i kompanijama koje se time bave.
Procena je Međunarodnog monetarnog fonda i Fiskalnog saveta da je Srbija ostvarila bolje ekonomske rezultate od dogovorenih mogu da budu odskočna daska za dalji napredak. Ono na što treba obratiti pažnju jeste upozorenje da je Srbija i dalje prezadužena zemlja sa javnim dugom do 75% bruto društvenog proizvoda. Ekonomisti ocenjuju da bez razvoja industrije nema smanjenja javnog duga. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija jeste premašila očekivanja MMF-a, ali je pitanje kakva su ona bila. Prema rečima profesora ekonomskog fakulteta i bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, MMF je Srbiju video na začelju regiona jugoistočne Evrope u grupi najsiromašnijih zemalja sa stopom rasta od 1,8% bruto društvenog proizvoda.
Prosek predviđen za ovu godinu je 2,7. Dakle, mi smo ispod proseka u privrednom rastu najsiromašnije kategorije zemalja u Evropi. Srbija, ako želi zaista da počne da sustiže evropski životni standard, mora da raste najmanje 4-5% kontinuirano svake godine.
Šansa za oporavak Srbije mogla bi da bude reforma javnih preduzeća, smatra profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić, ali je skeptičan da će uskoro na tom polju biti nešto učinjeno.
Negde bi morali da isteramo zeca iz šume, a to znači da država kao većinski vlasnik samo treba to da bude. Za efikasnost nekog preduzeća nije više od presudne važnosti koji oblik svojine, najvažniji način upravljanja.
Podizanje cena usluga i proizvoda javnih preduzeća mora biti uslovljeno reformom tih firmi, uveren je Dejan Šoškić.
I bez tog pomeranja cena, reforme javnih preduzeća su nužne, jer ono što se često gubi iz vida, da javna preduzeća, ako prave gubitke, ona generišu zapravo obavezu svih poreskih obveznika. I to košta sve nas kao građane ove zemlje.
Od 2012. do kraja prošle godine javni dug je sa 45%, koliko je zakonom zacrtana granica, skočio na 75% brutodruštvenog proizvoda. Najveća zamka srpskog duga je iz kojeg izvora bi on mogao da bude finansiran, ocenjuje profesor Ljubodrag Savić.
Trebamo razmišljati o tome kako ćemo finansirati kamate koje dosižu između 3-3% BDP, skoro kao Grčka. Mi dugoročno ne možemo se uhvatiti u koštac ozbiljno sa javnim dugom, dok nam izvoz ne bude rastao onim tempo koje je, na primjer, rasta u Češku.
Srbije bi ove godine trebalo da se zaduži 662 milijarde dinara za pokrivanje fiskalnog deficita i otplatu glavnice na pozajmice. Očekivanja su ipak da javni dug do kraja godine neće preći 73% brutodruštvenog proizvoda.
15:15, slušate novosti dana Radio Beograda 1. Evropska unija zbog Brexita nije u krizi, zajednička je ocena učesnika rasprave na temu integracije ili dezintegracije u Evropskoj uniji na strateškom forumu na Bledu.
U raspravi se čulo i da Evropa mora da se prilagodi novim situacijama u svetu i da se vrati nacionalnim politikama bar u sferi bezbednosti. Kada je reč o institucijama Unije, zaključeno je da njihova promjena nije moguća u kratkom roku, ali da se relativno brzo može poboljšati njihova efikasnost i da ponovo treba razmotriti njihov smisao i značaj. Forum na Bledu se završava večeras, a za popodne je predviđena rasprava o Zapadnom Balkanu.
A proteklog vikenda održan je još jedan skup na kojem su svetski lideri zaključili da izbjeglice predstavljaju globalni problem i da je neophodno podeliti teret koji migrantska kriza sa sobom nosi. Analitičari kažu da blago i opšte saopštenje koje su lideri grupe 20 izdali posle sastanka u kineskom gradu Hangzhou potvrđuje da evropski lideri imaju problem sa sopstvenim stanovništvom koje je sve negativnije raspoloženo prema migrantima, pripremila Nevena Kostadinović.
Mada su najveći teret izbegličke krize podnele zemlje poput Libana, Jordana i Turske, stanovništvo u Evropi odbija da prihvati nekontrolisani priliv migranata, kaže dopisnik politike iz Nemačke Nenad Radičević. Podseća da je na to upozorio u Beogradu i mađarski premijer Viktor Orban kada je rekao da Mađarska ne želi da se menja ni etnički ni religijski.
Ono što opterećuje evropski lider je to što desničarske, populističke i anti-EU stranke jačaju u njihovim redovima, u njihovim zemljama, između ostalog osvajajući glasove na anti-imigrantskoj, čak i anti-islamskoj retorici koju plasiraju svojim kampanjama.
A upravo na takvoj retorici na pokrajinskim izborima u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji pobedila je stranka Alternativa za Nemačku. Kancelarka Angela Merkel preuzela je deo odgovornosti za izborni poraz, ali poručila da ne odustaje od migrantske politike. Poznavalac nemačkih prilika i urednik lista Die Welt Michael Sturmer kaže da se gvozdena lady suočava sa situacijom u kojoj nema srećnog kraja.
Nemačka je decenijama unazad bila stup stabilnosti u Evropi, a CDU stup stabilnosti u Nemačkoj. Sve je to sada u opasnosti, ukoliko kancelarka ne pokaže više razumevanja za običnog malog čoveka, onog koji će ovde izaći na izbore.
Nenad Radičević smatra, međutim, da je Angela Merkel, zahvaljujući političkoj veštini, više puta uspela da izađe iz najnezahvalnijih situacija.
Sljedeći posao, najvažniji u narednom periodu, jeste deportacija ljudi kojima je odbijen zahtev za azilom u Nemačkoj. To će biti, čini mi se, ključna tačka na osnovu kojeg će demokršćani nastojati da povrate poverenje prvo onog dela birača koji su dali sad na ovim pokrajinskim izborima i prethodnim Alternativi za Nemačku baš zbog migrantske politike Angele Merkel.
Do parlamentarnih izbora u Nemačkoj ostaje još godinu dana, a to je dovoljno vremena da se povrati izgubljeno poverenje građana, saglasni su naši sagovornici.
U Laosu je počeo samit zemalja jugoistočne Azije. Skup lidera odvija se u senci uvreda koje je predsjednik Filipina uputio na račun američkog kolege. Uoči samita Barack Obama najavio je da želi da razgovara sa Rodrigom Duterteom povodom nedavnih masovnih pogubljenja narkodilera na Filipinima, što je Duterte uz uvredljive reči ocenio kao mešanje u unutrašnje stvari Filipina.
U novostima dana prvog programa Radio Beograda vraćamo se domaćim aktuelnostima. Od danas pa narednih 8 dana medicinski timovi Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja pomagaće lokalnom stanovništvu u udaljenim predelima Vranja, Bujanovca i Preševa, izveštava Danijela Manić-Stojiljković.
Zajedničko medicinsko angažovanje timovi Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja započeli su u osnovnoj školi 9. maj u Reljanu. Zdravstvenu pomoć pružali su stanovnicima ovog i okolnih planinskih sela u kojima žive uglavnom stari.
Mi nemamo ovde lekari po 4 mjeseca.
Ima gore ljudi iz Svinjište, Ljenik, koji su ostali, možda ima 5-6 starih domaćinstva. Doktori ne idu gore u Svinjište, ne idu u Ljenik.
Vojni lekari pomažu i nepokretnom stanovništvu u udaljenim selima. Na terenu su i dve mobilne medicinske ekipe i isto toliko veterinarskih, kaže potpukovnik Aleksandar Radunović, komandant zajedničkog medicinskog angažovanja u Srbiji.
Cilj akcije je da se omoguće pregledi pacijentima kojima oni inače budu otežano dostupni. Iz raznih razloga, geografskih, socioekonomskih, tako da smo u skladu s tim izabrali jug Srbije kao teritoriju gde su ti pregledi definitivno najteže dostupni pacijentima.
Iz Nacionalne garde Ohaja na terenu je 30 lekara i medicinskog osoblja, kaže major Brad Kennedy.
Radimo na poboljšanju sopstvenih sposobnosti, a istovremeno pomažemo lokalnom stanovništvu, kome je naša pomoć neophodna i na to smo ponosni.
Medicinski timovi Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja lokalnom stanovništvu u 8 planinskih sela na teritoriji Preševa, Bujanovca i Vranja pomagaće do 14. septembra. Te aktivnosti nastaviće lokalni lekari.
Povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe mogao bi da bude ukinut od sledeće godine. Na to se vlada obavezala u pismu o namerama upućeno Međunarodnom monetarnom fondu, a cilj je da se smanji opterećenje administracije. Ministar rada Aleksandar Vulin rekao je da se za uzvrat razmišlja o povećanju roditeljskog dodatka i da se o modalitetima još razgovara. Pripremila Milka Babić.
Roditeljima koji su uredno čuvali fiskalne račune za hranu i opremu za dete, a koji ne zarađuju više od 1.000.000 dinara godišnje, država je vraćala deo novca koji potroše na bebu. Vlada je međutim obećala MMF-u da će od sledeće godine povraćaj PDV-a biti ukinut. Sa Ministarstvom financija se o tome pregovara, kaže ministar rada Aleksandar Vulin. Prema njegovim rečima, povraćaj PDV-a na stvari za novorođenče jeste dobra ideja, ali je u praksi bilo puno problema.
Vi morate da prikupite sve one silne račune, morate da zadovoljavate odgovarajući imovinski cenzus, pa to nosite u poresku upravu. Dosta je komplikovano. Mi smo pošli od stanovišta da bi bilo bolje da ta količina novca koja je predviđena za oslobađanje od PDV-a bude podeljena ravnomerno svim roditeljima kroz meru roditeljskog dodatka.
Roditeljski portal Bebac poručuje državi da ako nije sposobna da reši problem trome i nefunkcionalne administracije, PDV na hranu i opremu za bebe ukine. Još ne znamo detalje o namerama vlade, pa je nezahvalno komentarisati, kaže Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj.
Da li zaista postoji namera da se visinom roditeljskog dodatka kompenzuje to što su roditelji ostvarivali prilikom povraćaja PDV-a? Znamo da je ta mera bila usmerena isključivo na roditelje sa manjim primanjima, za nju je postojao cenzus, a da roditeljski dodatak primaju svi roditelji. Nadam se samo da će to da se ima u vidu, jer kažem, to su prosto dve različite mere.
Roditeljima treba pomoći, ali se mora pronaći pravi način, smatra predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Pa postoje nekoliko načina na koje se može pomoći mladim parovima koji dobijaju decu. To ne mora uvek da bude PDV. I proizvođaču je bitno da kupac ima određenu motivaciju, subvenciju, da tu robu kupi jer mu je potrebna. Samo govorimo o različitim modalitetima da se to uvek.
Roditelji su na osnovu prava na povraćaj PDV-a za hranu i opremu za bebe mogli da nadoknade najviše 73.800 dinara i to za stvari koje su kupili do detetovog drugog rođendana. Prošle godine to pravo je iskoristilo više od 61.000 roditelja, a ove godine doneto je 39.000 rešenja. Roditeljski dodatak primaju svi i on za prvorođeno dete iznosi oko 38.000 dinara.
Posle gotovo 5 godina čekanja, inovativni lekovi konačno će se naći na pozitivnoj listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U vladi je formirana komisija koja bi trebalo da pojednostavi procedure kako bi terapija bila dostupnija pacijentima. Prvi lekovi bi, prema nezvaničnim informacijama, na rafovima apoteka mogli da se nađu do kraja godine. Detaljnije Marina Bajić.
Ne donose ozdravljenje, ali mogu da olakšaju život. Inovativni lekovi se na listama evropskih zemalja obnavljaju jednom godišnje, a u Srbiji se na to čeka pola decenije, kaže Damjan Damjanović iz Saveza udruženja pacijenata Srbije.
Lekovi koji se trenutno koriste u terapijama su lekovi iz 80. godina. Lekovi treće generacije nisu do sada bili na listi, a već su u svetu izašli lekovi pete i šeste generacije.
Od 200 inovativnih lekova koji su u Evropskoj uniji registrovani od 2010. pacijentima u Srbiji je dostupan samo jedan, tvrdi Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova. Iako su, kaže, sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje još 2014. bili nadumak rešenja da se naprave posebni ugovori za obolele o preuzimanju, država se iz nepoznatih razloga povukla.
Druga strana tvrdo insistira na modelima koji u tom obliku ne postoje nigde u Evropi. Mi svako podržavamo da je struka ta koja treba da donese odgovor na pitanje koji su to lekovi koji moraju da uđu na listu, ali bi svako taj proces mogao da bude i jednostavniji i transparentniji.
Upravo bi takvim procesima trebalo da doprinese i tek formirana vladina komisija za inovativne lekove, koja između ostalog ima za cilj da te medikamente uvede na pozitivnu listu. Trkulja kaže da farmaceuti spremno čekaju pregovore.
Ne postoji objektivno ni jedna prepreka da se inovativni lekovi stave na listu. Same farmaceutske kompanije su uradile sve što je do njih, a samo od predstavnika RFZO i Ministarstva zdravlja zavisi kada će ti lekovi konačno i postati dostupni osiguranici.
Ako nadležni žele da se lekovi na rafovima apoteka nađu do kraja 2016. moraće da se oko procedura dogovore najkasnije do kraja septembra, dodaju udruženju proizvođača i podsjećaju da je fond finansijskim planom za ovu godinu predvideo 900 miliona dinara za uvođenje savremenih terapija.
Jedna vest iz kulture.
Film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske pobednik je ovogodišnjeg jubilarnog 40. međunarodnog filmskog festivala u Montrealu, saopštio je reditelj Goran Marković koji je bio kopredsjednik žirija festivala. Film Ustav Republike Hrvatske snimljen je u koprodukciji Hrvatske, Češke, Slovenije i Makedonije, a na festivalu u Montrealu imao je premijerno prikazivanje. Scenarijo su napisali reditelji Rajko Grlić i Ante Tomić, a u glavnim ulogama su Nebojša Glogovac, Dejana Ćimović i Ksenija Marinković.
Sport. U 8. kolu druge grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo mlada fudbalska reprezentacija Srbije igra večeras u Novom Sadu protiv Republike Irske. Sinoć u prvoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, a reprezentacija igrala je sa Irskom nerešeno 2-2. Više o tom meču u prilogu Vlade Radičevića.
U analizi utakmice protiv Republike Irske možda bi trebalo poći od atmosfere na stadionu. Samo oko 7000 gledalaca došlo je da podrži naš fudbalski tim. Očigledno novom selektoru i reprezentativcima tek predstoji borba za vraćanje poverenja kod navijača. Čujmo šta kaže Slavoljub Muslin.
Na meni je da im usadim tu pobjednički mentalitet i ja mislim da ćemo sve igrati bolje. Nije to bilo idealno daleko, jer da je bilo idealno pobedili bi se. Znači imamo još mnogo da radimo.
A videli smo loš početak utakmice i sasvim dobro drugo poluvreme. Na kraju 2-2, što je manje od onoga što smo očekivali. Naš najbolji igrač sinoć Dušan Tadić.
Sigurno da smo očekivali više, ali moramo da se zadovoljimo sad sa bodom i da probamo da idemo dalje, zato što grupa je ujednačena i svaki bod će biti bitan.
U mečevima protiv izjednačenih reprezentacija odlučuju detalji, kaže legendarni as Momčilo Vukotić.
Znali smo da su Irci opasni u prekidu, oba gola smo primili iz prekida i mislim da u takvim utakmicama protiv ovakvih protivnika nijanse i detalji imaju veoma važnu ulogu.
Ipak najvažnije je da Srbija nije poražena na startu kvalifikacija. Također uočene su brojne greške koje mogu da se isprave u narednih mjesec dana do utakmice protiv Moldavije. Izvesno je da neće biti lako, a pred novim selektorom su brojni izazovi za koje smo znali da nas čekaju i pre početka kvalifikacija.
U četvrtfinalu US Opena Novak Đoković igraće kasno noćas protiv Francuza Jo-Wilfrida Tsonge. Meč počinje u 2 časa i 30 minuta, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Ostali parovi četvrtfinala su Del Potro Vavrinka, Nishikori Mari i Pui Monfils. Srpska teniserka Ana Ivanović objavila je da će propustiti ostatak sezone zbog povreda kako bi narednu dočekala spremna.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, najtopliji u Novom Sadu 25, dok je na Koponiku samo 7 stepeni. Vreme sutra
promenljivo oblačno i toplije. Na severu uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično sa kišom, na jugu i jugozapadu uz obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, uglavnom suvo i toplije. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, speaker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1. Thank you.